nu se mai termină cartea Romanului, așa. Stăm de vorbă cu Filip săptămâna asta și mi-am adus aminte de o perioadă din viața noastră când unchiul meu, misionar în Statele Unite, a fost pe la noi prin biserică, a plecat la Domnul anul trecut, a traversat o trecere de pieton neatent și a venit o mașină și l-a luat în plin și i-a rupt șoldul. Și a stat iarna aceea toată la noi pe pat. Și a trebuit să-l ajutăm împreună cu Nora și ori de câte ori mergeam la el îmi spuneam: știu că ești tare ocupat, știu că îți pierzi timpul cu mine, hai să mă rog pentru tine. Își punea mâna peste mine și se ruga și, dragii mei, orice aveam de făcut, parcă Dumnezeu mulțea în mâinile mele. I-am povestit la Filip treaba asta și zice Filip: ce să fac eu pentru tine? Zic eu: Filip, n-am avut timp nici să scriu un buletin de rugăciune, schița predicii. Zice: hai că ți-o dictez eu. Cei care deschideți buletinul de rugăciune, găsiți schița predicii dictată de Filip. Aș vrea să luați acasă și să vă bucurați de ea. Și dacă reușiți să o și legați de ce am să spun eu, mă bucur. Dar nu uitați, suntem în încheierea cărții Romani și Pavel, așa cum a făcut la început, cu o dublă introducere, are o dublă încheiere. Pe de o parte, în capitolul 15, a doua parte, vorbește despre slujba apostolului și planurile lui, iar în capitolul 16 sunt un lung șirag de urări de sănătate, intercalând o atenționare serioasă. În dimineața aceasta aș vrea să ne ocupăm de slujba lui Pavel și de slujba noastră. Interesant că Pavel începe și încheie cu slujirea lui. El se numește roba lui Iisus Hristos, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu descoperită în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, prin care am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Așa a început epistola. Și, dragii mei, focalizat pe slujirea lui, se termină epistola. M-aș întoarce la bătălia pastoral-misionară pe 2016, care ar trebui să izvorască din inima noastră ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să ne pocăim, să dezbrăcăm jumătățile de măsură și în dimineața aceasta aș pune accentul pe jumătățile de măsură în slujirea noastră. Dragii mei, slujirea nu fac slujitorii care au epoleți sau grade sau denumiri în biserică, ci o fac sfinții. Și sfinții sunt toți cei care prin credință au fost puși deoparte pentru Dumnezeu, smulși din împărăția întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Și eu sunt vinovat de jumătăți de măsură în slujirea mea și poate tu ești vinovat. Dar ca să cunoști jumătățile de măsură, ar trebui să le compari cu măsura întreagă. Cu măsura întreagă. Și eu cred că Domnul Iisus Hristos, pe urmele căruia calcă Pavel, și Pavel în persoana lui ne oferă o măsură întreagă în slujire și putem să ne oglindim în slujirea lor. În al doilea rând, suntem chemați să ne jertfim pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Ori, tocmai de lucrul acesta se leagă această dimineață, de slujirea noastră, de folosul pe care îl aducem împărăției lui Dumnezeu în trupul lui Hristos. Și în al treilea rând, spunea Tavi, să trăim o viață care să nu facă de rușine Evanghelia. Să nu facă de rușine Evanghelia. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1, Pavel spune, cheamă biserica din Corint să calce pe urmele lui, întrucât și el calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Bazați pe această chemare, am putea să luăm slujirea noastră, să oglindim în slujirea lui, nu-i așa? Dacă trebuie să călcăm pe urmele lui și urmele lui sunt sigure, pentru că el calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos, atunci măsura întreagă de slujire o avem în viața lui Pavel. Dați-mi voie să încep cu viața lui Pavel și să vă spun că primul lucru pe care l-am observat în text, îl voi citi pas cu pas, pe măsură ce merge prin principiile descoperite în text, este că pentru Pavel slujirea este un har, nu o corvoadă. Un har pe care l-a primit de la Dumnezeu. Versetul 16, 15b și 16. Un har primit de la Dumnezeu. În ce vă privește pe voi, fraților, versetul 14, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și că sunteți astfel în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc aminte de aceste lucruri prin puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu să fiu slujitorul neamurilor. Prin puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Foarte interesantă mi se pare asocierea acestor termeni, Harul și puterea sau puterea Harului. V-am scris mai cu îndrăzneală prin puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Harul nu-l fabricăm noi, nu curge din noi, trebuie să-l primim de la Dumnezeu, așa cum l-a primit și Pavel. Și harul acesta a fost vărsat peste noi prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, prin viața Lui, prin jertfa Lui, prin învierea Lui, prin promisiunile Lui. Dragii mei, pe măsură ce suntem scăldați în harul lui Dumnezeu, ne o preocupă înțelegerea ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Harul naște în noi recunoștință. Recunoștința creează în inimile noastre motivație și motivația aceasta ne dă puterea slujirii. Harul aduce recunoștință, motivație și putere și de aceea în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, v-am scris mai cu îndrăzneală și îmi fac lucrarea mea, spune Pavel. Aș vrea să privesc un pic la el în 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 12 și să înțeleg felul în care harul lui Dumnezeu îl împuternicește și îl motivează pe Pavel la slujire. Mulțumesc lui Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Observați, mulțumesc lui Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că înainte eram un hulitor, un batjocoritor sau un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință și necredință. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Dacă ai uitat ce ai fost, nu vei prețui niciodată ce ai ajuns. Dacă ai uitat ce ai fost și ce a lucrat Dumnezeu în viața ta, cum ți-a spălat viața, te-a ridicat de unde ești, ți-a descoperit o altă perspectivă asupra trăirii acestei vieți. N-ai gustat harul lui Dumnezeu și nu-l poți gusta pe deplin. Dar pe măsură ce înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, harul Lui va naște în tine toate aceste lucruri. De aceea Pavel izbucnește într-o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu, versetul 17. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, El a revărsat harul Său peste noi. Dar harul ne mai învață încă ceva. Harul ne răscumpără din bucla, din umblarea prin bucla fără șira deșertăciunii. Uitați-vă la cum ne trec săptămânile și zilele și în ce ne investim energia și resursele. Și veți vedea că oricâți bani aduci, se duc, da? E adevărat, Silviu? Cu o mână strângi, cu două se risipesc. Se strică mașina. Facturile iarna de gaz sunt incredibile, nici nu știi cum să le plătești, curentul este mai scump, se face noapte mult mai repede și indiferent cât aduni, pe partea cealaltă se risipește. Știți ce ar spune Eclesiastul? Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și nu uitați, împărat în Ierusalim, mai bogat ca toți cei dinaintea lui, mai înțelept decât toți cei dinaintea lui, cu mai multe neveste decât a trăit vreodată cineva pe pământ, cu plăceri interminabile, cu grădini și realizări fantastice și se oprește în fața morții și spune, o, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Să-ți investești viața și energia doar în lucruri care vor pieri odată cu mormântul tău, nu-i păcat, este o pierdere de vreme. Asta nu înseamnă că trebuie să plecăm la mănăstire, dragii mei. Stăteam de vorbă cu fratele Vancea și soția lui îmi spune, privind la el, el face lucrurile de nota 10. Când faci un lucru de nota 10 spre slava lui Hristos, indiferent ce faci. Dragii mei, lucrul acela se cheamă lucrare creștină. Pentru că lucrarea creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural, care a fost însă subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Harul mă răscumpără din această alergare prin bucla fărășirea deșertăciunii. Dar nu numai pe Solomon, ci și pe Sfântul Apostol Pavel, dragii mei. Dacă veți citi Filipeni, capitolul 3, el vine și mai întâi își înșiră realizările. Evreu din evrei, din seminția lui Beniamin, tăiat împrejur în a opta zi, la o vârstă fragedă a ajuns printre liderii Ierusalimului, cu scrisori de acreditare de la marele preot, în drum spre Damasc, unde îl întâlnește Hristos. Știți ce spune el în continuare? Toate le-am socotit ca un gunoi, ca un gunoi, ca să-l câștig pe Hristos. Observați ce a făcut Hristos, l-a luat de pe o linie și l-a mutat pe alta. L-a luat de pe linia alergării prin bucla fărășirea deșertăciunii și l-a așezat în slujirea împărăției lui Dumnezeu, în slujirea împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, slujirea pentru Pavel este un har pe care i l-a făcut Domnul. Este răspunsul acela la îndurarea lui Dumnezeu. Dar în același timp, când te apuci să slujești, să răspunzi harului lui Dumnezeu, una din problemele noastre este că încercăm să facem de toate. Și când încerci să faci de toate, să fii bun în toate, vei deveni mediocru în absolut toate, superficial în toate lucrurile. Și de aceea trebuie să-ți alegi domeniul slujirii. Dacă vă uitați la viața lui Pavel, a știut exact la ce l-a chemat Dumnezeu, nu s-a amestecat în treburile altuia, i-a lăsat pe ceilalți să facă ceea ce nu trebuia el să facă. Totuși, aici colo v-am scris cu mai multă îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de aceste lucruri în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Observați, când își începe Evanghelia, spune, ia-i puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului sau a celor dintre neamuri. El a știut că nu este chemat să lucreze între iudei, a plâns pentru ei. Când au venit în dreptul lui, le-a vorbit despre Hristos. Dar misiunea lui era între neamuri. În capitolul 2 din Galateni, după 14 ani de alergare, se suie la Ierusalim ca să nu fi alergat în zadar, pentru că pe urmele lui veneau iudaizatorii și scurmau tot ce semăna el. Și merge acolo, la Ierusalim, să pună odată punct la această problemă și îi spune, nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar. În adins l-am luat pe Tit cu mine, ca să facem lucrurile clare odată pentru totdeauna. Dar apoi el vine și spune în versetul 8, cel ce făcuse din Petru un apostol al celor tăiați împrejur, făcuse și din mine un apostol al neamurilor. Observați, eu nu vreau să intru pe postata lui Petru, pentru că Dumnezeu mi-a dat postata mea, m-a făcut apostol al neamurilor. Și când au văzut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. În introducerea epistolei lui spune că Domnul Iisus Hristos i-a dat însărcinarea, harul și apostolia să aducă pentru numele lui, la ascultarea credinței, pe toate neamurile între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos, scrie el bisericilor din Roma. Deci vouă tuturor, care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pentru Pavel, slujirea era un har și avea un domeniu clar de slujire. Dar mai este ceva. Era o slujire făcută cu scumpătate. Poate lucru greu pentru noi și rar pentru noi. Suntem atât de preocupați cu viața aceasta și cu deșertăciunea acestei lumi, încât am uitat cuvintele Domnului Iisus. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea vi l-au dat pe deasupra. Dar pentru că noi nu credem ce ne spune El, nu avem timp pentru împărăția și neprihănirea Lui și alergăm ca bezmeticii de dimineața până seara. Ori Pavel, în momentul în care a înțeles pe Hristos și răscumpărarea Lui, dragii mei, și-a împlinit slujba cu scumpătate. Ce interesant cuvânt adaugă Cortinescu în textul nostru. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu. Nu știu ce ai în mână, știu ce am eu în mână, dar indiferent ce am avea în mână, întrebarea pe care mi-o pun, îmi împlinesc oare cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu? Lăsați-mi voi să dau câteva sinonime ca să întregesc sfera noțiunii. Cu scumpătate sau cu bucurie, cu devotare, cu prețuire, cu responsabilitate, cu competență. Când slujește cineva în felul acesta, e cinstit de Dumnezeu și de oameni, dragii mei, prețuit de Dumnezeu și cinstit de oameni. O slujire făcută cu scumpătate, dar mai mult decât atâta, o slujire pe care o faci cu astfel de devotare și bucurie trebuie să aibă o finalitate. O slujire cu finalitate. Eu mă împlinesc cu bucurie slujba sau cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca, și aici este finalitatea, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Când scrie bisericilor din Tesalonic sau bisericii din Tesalonic, abia formată și bătută, dragii mei, de vânturile prigoanei, Pavel îl trimite pe Timotei să primească vești despre credința lor. Și ascultați ce spune în capitolul 1, versetul 19. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Cine este în adevăr nădejdea, bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea lui Dumnezeu? Înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Foarte puțin dintre noi probabil ne gândim că atunci când începem să slujim, noi vom lua roadele slujirii noastre și vom ajunge cu ele în fața Domnului Iisus Hristos. El le va pune pe cântarul Său. Dacă am așezat pe temelia, pe singura temelie care este Hristos, lemn fântrestie, slujirea noastră va arde, ne vom pierde răsplata. Dacă am așezat lucruri compatibile cu temelia, aur, argint și pietre scumpe, vom primi o răsplată, spune Scriptura. Vom primi o răsplată. Foarte mulți ne consumăm energiile slujind fără să ne gândim la finalitatea slujirii noastre. Că dacă te gândești la finalitatea slujirii, poate îți măsoare altfel pasul, îți măsoare altfel energia și nu te dai bătut până când rodul slujirii tale n-ajunge o jertfă bine primită, sfințită prin Duhul Sfânt. Dragii mei, Pavel nu dorea să ajungă cu mâinile goale la sfârșitul drumului, înaintea lui Hristos. De aceea, în capitolul 2, versetul 5, spune astfel: în nerăbdarea mea am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră. L-a trimis pe Timotei. De teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba sau în zadar. Observați, am investit și investiția se pierde. Noi botezăm. Întrebarea este câți rămân. Nu asta e finalitatea. Finalitatea este când ai rămas credincios până la moarte. Atunci vei primi cununa vieții. Domnul Iisus Hristos, care se pregătea să plece înainte de cina Domnului, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și știți ce spune El două capitole mai târziu? Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Roada voastră să rămână. Dragii mei, din pricina aceasta, nu-i totuna ce bătălii ne alegem ca biserică, nu-i totuna ce facem cu ele de-a lungul anului, de la o adunare generală la alta, ci din pricina aceasta ar trebui să le aducem înaintea noastră și să ne aliniem, să strângem rândurile ca roada noastră să rămână. Aproape toate scrisorile lui Pavel sunt trimise bisericilor, dragii mei, cu acest scop, ca nu cumva să fie alergat în zadar sau degeaba. Uitați-vă în Galateni, capitolul 4, versetul 8, le scrie galatenilor care au început să fie măturați de alte vânturi de învățătură. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Observați, o slujire este validă dacă este o slujire cu finalitate. Cu finalitate, ca să poți veni cu rodul slujirii tale înaintea Domnului nostru, Iisus Hristos. Dar ca să fie o slujire cu finalitate, trebuie să fie o slujire cu excelență. O slujire de nota 10, nu de nota 7, dragii mei. O slujire de nota 10. Eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. Mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. Oare câți dintre noi am putea spune lucrul acesta? Eu mă pot lăuda în slujirea, în Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. Să o pun în alți termeni, în Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 23. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Dragii mei, evreul, ca să mai scutească un pic din avuția lui, pe vremea lui Maleah, îi aducea Domnul o vită beteagă. Oricum n-avea nevoie de ea, da? Cam asta este o jumătate de măsură în slujire, o vită beteagă. Dar faci ceva pentru Domnul, ești la altar. Dar n-ai avut timp nici să te pregătești, nici să te rogi, nici să le pui la oaltă. Poate-ți dă Domnul. Nu. Dragii mei, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Stăteam de vorbă cu Emi și îmi spune că a adunat un grup de tineri care au fost studenți. Sunt masteranți, au fost șef de promoție și studiază Timotei împreună cu ei. Știți ce mi-a spus? Trebuie să mă ridic cel puțin la nivelul pe care l-au văzut ei la catedră. Acum eu spune, dacă e pentru Domnul, trebuie o leacă mai sus, nu-i așa? O leacă mai sus. Dar câți dintre noi, spuneam dimineață, când dirijam corul cu foarte mulți ani în urmă, eram mai tânăr și frecam cântările, cu alte cuvinte, trebuia să faci repetiții, și un frate de la bas îmi spune, dar de ce ne tot chinui atât? E bine și așa. Mi s-a făcut negru înaintea ochilor. Dacă n-ar fi fost perii lui alb, l-aș fi mâncat. Da? Nu-i bine și așa. Dragii, o slujire care să aibă o finalitate acceptată de Dumnezeu trebuie să fie o slujire cu excelență. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre. Voi slujiți Domnului Iisus Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate, adică cu jumătate, e bine și așa, da? Cu jumătăți de măsură, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin a sluji ca voluntar, nu știu ce înțelegeți. Dar vă spun ce văd eu că se întâmplă, pentru că în biserică cam toate lucrurile se fac în voluntariat, da? În voluntariat. Sfinții fac lucrarea de slujire și avem slujbe, avem familii și trebuie să punem mâna și în biserică. Fie la butoane, fie la camere, fie la închinare, fie la orgă, fie, dragii mei, să dau mâna să zâmbesc sau să... Trebuie să facem lucrul acesta. Știți ce mi se pare mie că înseamnă voluntariatul pentru mulți? E bine și așa. Atâta am, atâta fac. Nu. Dragii mei, niciun caz. Când ne slujești pe Dumnezeu, nu poți fi neglijent în slujire. Nu-i bine decât dacă dai tot ce ai, dacă dai absolut tot ce ai. O slujire făcută cu excelență, versetul 17, este poți lăuda în Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu. Dar ca să faci lucrul acesta, realmente trebuie să pui în negoț tot ce ai, și asta a făcut Pavel, să slujești cu toate resursele pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție. Versetul 18. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aduc neamurile la ascultare de El. Și observați bateria de resurse pe care Pavel a primit-o de la Hristos și a pus-o în negoț, ca să aduc neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Nu uitați, Pavel este apostolul Domnului Iisus Hristos și semnele unui apostol le-au văzut și corintenii și celelalte biserici în viața lui. Dumnezeu nu-ți cere să pui în negoț ceea ce nu ai, ceea ce nu ți-a dat, ci îți cere să pui în negoț ceea ce ți-a dat. Ai primit 10 talanți? Adu 10. Ai primit 5? Adu 5. Ai primit 1? Adu cel puțin încă 1. Da? Trebuie să pui în negoț ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Uitați-vă la Pavel. Eu nu mă pot compara cu el, dar și eu am ceva din ce are el. Pot vorbi și pot trăi. Și tu poți vorbi și poți trăi. Când îi vorbește lui Timotei, în 2 Timotei, spune: tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, deci cu cuvântul meu, și purtarea mea, cu faptele mele. Dar pe urmă adaugă: și hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile, suferințele care au venit peste mine. Și el înșiră cetățile prin care a fost bătut și prigonit și împroșcat cu pietre, și Domnul m-a izbăvit din toate. Observați, în bătălia noastră pastoral-misionară, ultimul punct spune să nu fac de rușine Evanghelia prin purtarea mea. Suntem săritori în a împroșca pe oameni cu versete biblice. Întrebarea mea este dacă mă preocupă la fel de mult să cinstesc Evanghelia prin viața mea, așa cum a făcut-o și Pavel. Tu ai urmărit îndeaproape și învățătura mea și purtarea mea. Asta trebuie să vadă toți cei care trebuie să umple aceste locuri goale, dragii mei, dintre noi la serviciile noastre. Asta trebuie să vadă în viața noastră. Ar veni Puhoi și ar zice: ce aveți voi, vrem și noi. Dar Pavel mai făcea și o lucrare de pionerat, de o pionerat. Cu alte cuvinte, nu intra în brazda trasă de altul. Nu intra în brazda trasă de altul. El a înțeles că lucrarea lui Dumnezeu nu se limitează, dragii mei, la biserica din Iris. Lucrarea lui Dumnezeu este planeta asta întreagă. Pavel avea o perspectivă mondială. Spune el, din Ierusalim, în țările de prin prejur și până în Iliric, Evanghelia a fost propovăduită cu putere, până în Iliric. Și acum mi-am terminat lucrarea aici și mă duc în Spania, dar trec prin Roma și vă iau cu voi să vă umpleți și voi de această perspectivă a lucrării lui Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi? Mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii. Mâinile noastre sunt pline cu lucrurile din mâinile noastre, dar cum ar fi să ne ridicăm ochii și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru ce se mai poate încă face? Spunea Tavi, când începi să te rogi pentru un lucru, Dumnezeu ți-l pune pe inimă. Și când ți-l pune pe inimă, Dumnezeu te și împuternicește pentru lucrarea respectivă. Pavel, dragii mei, a înțeles foarte clar mandatul pe care Domnul Iisus l-a dat bisericii lui. În Fapte 1 cu 8, ucenicii evrei din neam în neam se limitează la perspectiva etnică. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Domnul Iisus se uită la ei, zâmbește și le spune: nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori. Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Oare știa Pavel marea trimitere din Matei 28, 18 la 20? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Observați o perspectivă mondială. Dragii mei, când există o lucrare apostolică într-o biserică locală, ea va fi de folos bisericilor din cercuri din ce în ce mai largi, în orașul acesta, în comunitatea noastră, în țara aceasta și până la marginea pământului. Poate că tu ești unul înzestrat de Dumnezeu. Gândește-te împreună cu Hristos la secerișul Lui, nu doar la postata ta măruntă. Încă un principiu important, o slujbă făcută cu binecuvântarea deplină a Domnului Iisus Hristos. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ce mare lucru este să știi că nu muncești în habotnicia ta, pentru că crezi tu că ești chemat la un anumit lucru. De aceea Pavel spune, nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine și să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Dar dacă te-a chemat Dumnezeu la o lucrare, bagă bine de seamă să nu muncești de unul singur. Să muncești alături de Hristos, binecuvântat de Hristos, având o binecuvântare deplină din partea Lui. Știu că dacă voi veni la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare a lui Hristos. Pentru că El era în centrul voii lui Hristos. Și de aceea știa că are garanția prezenței și ajutorului Domnului Iisus Hristos. Și în ultimul rând, dragii mei, aș fi putut înșira mai multe lucruri, vă las să citiți întregul text acasă. Dar Pavel, cât de mare era el, nu uitați, cu cuvântul, cu fapta, cu puteri, semne, minuni și cu puterea Duhului Sfânt, cine se putea compara cu el? Și în ciuda acestui fapt, el a depins de rugăciunile fraților lui. A depins de rugăciunile fraților lui. Dragii mei, n-a uitat niciodată să ceară ajutor în rugăciune. Să ceară ajutor în rugăciune. O lucrare sau o slujbă făcută cu suportul în rugăciunea fraților. Versetul 30. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Toți am aștepta să fim slujiți în așa fel încât să plecăm bucuroși de aici, nu-i așa? Întrebarea mea este, câți dintre noi ne-am rugat pentru cei ce slujesc? Dragii mei, dacă Pavel are nevoie de rugăciune, cu cât mai mult am eu, sau cei care cântă, sau cei de sus, dragii mei, mai ales ei, nu-s văzuți de nimeni și obosesc acolo, noi suntem supărați doar când, în seara de cântare, numesc microfoanele la vreme, da? Suntem supărați pentru asta. Întrebarea mea este, cât ne rugăm pentru cei ce slujesc. Dacă Pavel a avut nevoie de rugăciune, cu siguranță nu este unul dintre noi care să n-aibă nevoie de rugăciune. Și Pavel spune, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea. Știți ce s-a întâmplat? Ajunge la Ierusalim, este aruncat în temniță, dus în Cezarea, ajunge la Roma, se frânge corabia sub el. Dumnezeu își împlinește misiunea și promisiunile, nu cum s-ar fi așteptat Pavel, dar avea nevoie de rugăciune. Din ghearele leului a fost smuls. S-au jurat să-l omoare pe drum din Ierusalim la Cezarea. Domnul le-a dejucat planurile, poate din pricina rugăciunilor fraților din Roma. Am stat lângă slujirea lui Pavel și îmi place să cred că aș putea să ridic înaintea ochilor mei ca măsură a slujirii, ca să pot identifica jumătățile de măsură din viața mea, din slujirea mea. Pentru el slujirea era un har primit de la Dumnezeu. Pentru el slujirea avea un domeniu clar, apostol al celor netăiați împrejur. El își făcea slujba cu scumpătate. Avea o slujbă cu o finalitate clară, știa că se va înființa înaintea lui Hristos și slujba lui va fi pusă pe cântar. Și de aceea sluja cu excelență, de nota 10, ca pentru Domnul. El sluja, dragii mei, având o perspectivă mondială, deși și asta l-a ajutat să-și aleagă într-un fel postata, să nu calce pe urmele altora, să propovăduiască unde Hristos n-a fost propovăduit. Dar mai mult decât atâta, el sluja știindu-L pe Hristos alături de el și mulțumind și cerând rugăciunile fraților lui ca să fie ajutat în slujirea Lui. Și acum dați-mi voie să iau slujirea noastră, să oglindesc în slujirea Lui. Revin la versetele 14 și 15. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și că sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Când am citit textul acesta și m-am gândit la felul în care vede Pavel biserica sau bisericile din Roma, mi-am zis ce frumoasă definiția unei biserici mature, a unei biserici sănătoase. O biserică sănătoasă trebuie să fie plină de bunătate, plină de orice fel de cunoștință și membrii ei trebuie să fie în stare să se învețe unii pe alții. Noi de mulți ani de zile avem un slogan între noi, pastorala și misiunea sunt funcții ale trupului. Puteți alege câți păstori vreți, dragii mei, nu ei fac lucrarea. Lucrarea o fac eu, o faci tu în dreptul nostru. Cu alte cuvinte, trupul funcționează doar în măsura în care suntem mădulare unii altora. Fiecare cu darul nostru, chemarea noastră. Dar suntem chemați într-un fel la slujire și o biserică sănătoasă este o biserică în care membrii ei sunt în stare să se sfătuiască unii pe alții pentru că au bunătate și au cunoștință. Întrebarea mea este, de ce le asociază Pavel aceste două concepte care e greu să le pui într-o singură teacă, pentru că sunt de naturi diferite, cunoștința și bunătatea. De ce e nevoie de amândouă ca slujirea să ducă la creșterea trupului lui Hristos? În 1 Corinteni, capitolul 8, Pavel spune așa în versetul 1, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, toți avem cunoștință. Toți avem cunoștință. Cunoștința nu-i greu să o acumulezi, mama Google îți răspunde la orice întrebare, da? Tu primești răspuns la întrebările tale și începi să aduni informație. Dar Pavel continuă, dar cunoștința îngânfă, dragostea zidește. Interesant. Eu sunt unul care, viața mea am umblat după cunoștință. M-am înconjurat de mii de cărți în jurul meu, pe care acum nu le mai pot citi, dar cunoștința mi s-a părut importantă. Dar textul spune, atenție, cunoștința îngânfă, dragostea zidește. Dragostea zidește. Cunoștința sau adevărul mă face liber. Și Pavel ne îndeamnă să creștem în cunoștință, mă face liber. În schimb, bunătatea sau dragostea mă face util, mă face de folos. Acum aș putea spune, las cunoștința să îmbrățișez bunătatea. Nu. Cele două trebuie împletite. Altfel nu există slujire spre slava lui Dumnezeu. Suntem chemați să împletim bunătatea și cunoștința ca să ne putem sfătui unii pe alții. Ascultați-l pe Pavel, scriind Efesenilor în capitolul 4, începând cu versetul 11. Și El, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, sfinții fac lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele lor de amăgire. Observați, fără cunoștință ești ca frunza bătută în vânt, ca pleava purtată de vânt în arie. Nu știi ce să crezi. Ai nevoie de cunoașterea voii lui Dumnezeu. Problema generației din pustie este că n-au cunoscut căile Domnului. Necunoscând căile Domnului s-au rătăcit în inima lor și Dumnezeu a trebuit să-i îngroape în nisipurile pustiei pentru că au umblat după năluci. Cunoștința este esențială ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Dar versetul continuă, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Din El, cine este El, Cel în care se adună, se împletește cunoștința și bunătatea sau dragostea. Din El tot trupul strâns legat, bine închegat, strâns legat prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Dragii mei, cunoștința e importantă, dar singură este rece, tăioasă, nefolositoare. În loc să zidească, omoară. Da. În loc să ridice, coboară. Și de aceea textul ne spune, da, avem nevoie de cunoștință, să nu mai fim copii, plutim de încoace și încolo, purtați de orice drum, duh sau vânt de învățătură, dar trebuie să spunem adevărul în dragoste. Și asta este o traducere mai corectă, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Cunoștința mă ajută să nu fiu copil. Bunătatea mă ajută să fiu de folos. De ce credeți că ne-a pus Dumnezeu pe unii lângă ceilalți? Pe de o parte, să creștem în cunoștință. Pe de altă parte, să căutăm folosul semenului nostru. Și dați-mi voie să închei cu un exemplu. Cum am plătit Pavel? Din nou, măsura de plină, ca să pot identifica jumătățile de măsură. Cum am plătit Pavel cunoștința cu bunătatea sau cu dragostea? Versetul 14. În ce vă privește pe voi, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală ca să vă duc aminte din nou de aceste lucruri. Când am ajuns la versetul 15, la cel totuși, aici colo v-am scris mai cu îndrăzneală, am întrebat Pavel dacă tu realmente n-ai vrut să-i flatezi, ci le-ai spus, sunt încredințat că sunteți plini de bunătate și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții, de ce l-ai mai scris? De ce l-ai mai scris cu mai multă îndrăzneală aici colo? Dragii mei, nu cred că Pavel ar fi negociat partea teologică a cărții, capitolele 1 la 11, în niciun caz. Nu și-ar fi îndulcit cu nimic Evanghelia atunci când a zis mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer și când a terminat cu Dumnezeul nădejdii. Nu. Adevărul era de nenegociat pentru el. Când a ajuns la Ierusalim a zis nu ne-am supus lor nici o clipă măcar pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. În schimb, în partea aplicativă s-ar prea putea să fie atins puncte vulnerabile în Roma. Și eu cred că unul din punctele vulnerabile în Roma, pentru care a trebuit să le scrie cu mai multă îndrăzneală, a fost relația dintre iudei și neamuri. Noi, cei care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Și de aceea, Pavel, în capitolul 14, versetul 14, pune cunoștința și bunătatea la oaltă sau dragostea și le împletește. Eu știu și sunt încredințat. Și asta este cunoștința. Sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru este necurat doar pentru cel care crede că este necurat. Asta știu, asta e cunoștința mea, spune Pavel. Și o spune de câteva ori în text. Dar, dacă faci pe fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste sau în bunătate. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Cu alte cuvinte, încearcă să fii nu doar deștept, ci și bun. Da? Să nu-ți alezi doar cunoștințele, ci și bunătatea. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Frații mei, am fost chemați la slujire. Numai bunul Dumnezeu ne poate descoperi jumătățile de măsură, voluntariatele noastre, în care faci ce poți, când poți și cât se poate, da? Când ai putea da mai mult și când ai putea face lucrurile de nota 10. Nu uitați, indiferent ce va apuca mâna ta să faci, și suntem obligați să răspundem harului lui Dumnezeu, ca să primim motivație și putere în urma recunoștinței noastre, să putem fi zbăviți din alergarea asta prin bucla fără șir a deșertăciunii. Dar atunci când împletești cunoștința cu bunătatea, atunci ești de folos celui de lângă tine și împărăția lui Dumnezeu, se zidește. Și dați-mi voie să vă salut cu salutul lui Pavel. Dumnezeul păcii să fie cu voi toți. Amin. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dar vreau să vă spun, dacă Evanghelia începe cu mânia lui Dumnezeu, se descoperă din cer, ca El să devină Dumnezeul păcii, mai întâi trebuie să mă agăț de Hristos prin credință și apoi să intru în jug alături de Hristos, mergind împărăția lui Dumnezeu și să slujesc o finalitate, roada să rămână. Și atunci Dumnezeul păcii va fi cu noi toți. Amin. Amin.